นิทานสองเรื่องข้อสรุปเดียวกันสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะฮะนิทานเรื่องแรกนะเขาบอกว่าอาจมีคำถามนะสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังตั้งครรภ์หล่อนเคยมีลูกมาแล้ว8คนมีลูกที่ออกมา8คนนี้นะมี3คนหูหนวก2คนตาบอดอีก1คนปัญญาอ่อนและตอนนี้หล่อนกำลังป่วยเป็นโรคซิฟิลิสขอถามว่าคุณอยากแนะนำให้หล่อนไปทำแท้งไหมอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบ
เก็บข้อมเก็บคำถามไว้ก่อน
ท่านผู้ฟังคิดในใจไว้ก่อนนิทานเรื่องที่2ตอนนี้เรากำลังเลือกผู้นำประเทศคะแนน1เสียงของคุณมีความหมายมากในการตัดสินครั้งนี้และต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกทั้ง3คนคนที่1มีสายสัมพันธ์ที่ดีมากกับนักการเมืองที่มีประวัติไม่ค่อยสะอาดนักดูดวงเก่งมีกิ๊กสูบบุหรี่จัดดื่มมาร์ตินี่8ถึง10คืน
เอ้ย8ถึง10
แก้วทุกคืน
ครับ
คนที่2มีประวัติถูกนายจ้างไล่ออกจากงานมาแล้ว2หนนอนขี้เศร้าตื่นหลังเที่ยงแทบทุกวันเคยสูบฝิ่นตอนเป็นนักศึกษาดื่มวิสกี้ทุกเย็นวันละครึ่งค่อนขวดคนที่3เคยได้รับเหรียญกล้าหาญจากสงครามทานมังสวิรัตเป็นนิดไม่สูบบุหรี่ดื่มเบียร์บ้างบางครั้งไม่มีประวัตินอกใจภรรยา3คนนี้คุณจะเลือกใคร
จะเลือกใครดี
คือแง่ๆ
ส่วนใหญ่ก็คงต้องเลือกคนที่3
คนที่3เพราะเราบอกว่าเคยรับเหรียญกล้าหาญจากสงคราม
แล้วก็ไม่นอกไม่มีประวัตินอกใจ
ทานมังสวิรัตไม่สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ด้วยดื่มเบียร์เป็นบางครั้งโอ้โห ประวัติเยี่ยมขนาดนี้ต้องเลือกมาเป็นผู้นำเด
่
นย่อนบัตรเลย
ครับ
เฉลยคนแรกที่บอกมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองที่มีประวัติไม่สะอาดดูดวงเก่งมีกิ๊กสูบบุหรี่จัดดื่มมาร์ตินี่8ถึง10แก้วทุกคืนเนี่ยนะฮะคือแฟรงคลินดีโรสเวลล์ประธานาธิบดีคนที่32ของสหรัฐ
ว้าว
คนที่2 ที่มีประวัติถูกนายจ้างไล่ออกจากงานมาแล้ว2หนนอนขี้เศร้าตื่นหลังเที่ยงแทบทุกวันสูบฝิ่นตอนเป็นนักศึกษาดื่มวิสกี้ทุกเย็นวันละครึ่งค่อนขวด
คือใครวินสตันเชอร์ชิลล์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
ครับส่วนคนที่3ที่รับเหรียญกล้าหาญทานมังสวิรัตไม่สูบบุหรี่ดื่มเบียร์เป็นบางครั้งไม่มีประวัตินอกใจภรรยาคืออ
ดอล์ฟฮิตเลอร์เจาะเผด็จการที่ทำให้โลกสะท้านมาแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อีกเหมือนก
ัน ผู้เขียนเขาบอกโอ้โหได้แต่อ้าปากหวอหลังรับทราบคำเฉลยเพื่อนถามว่าเราเลือกฮิตเลอร์เป็นผู้นำใช่ไหมถ้าเช่นนั้นก็คงอยากจะแนะนำข้อแรกสิว่าจะแนะนำให้ไปทำแท้งใช่ไหม
หมายถึงผู้หญิงใช่ไหม
ที่บอกว่าตั้งครรภ์น่ะเคยมีลูกมา8คน3คนหูหนวก2คนตาบอดอีก1ปัญญาอ่อนแล้วกำลังเป็นโรคซิฟิลิสอยู่เนี่ยก็เขาคงบอกให้ไปทำแท้ง
ครับ
คำเฉลยเขาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าคุณได้สั่งฆ่าบีโธเฟน
ตั้งแต่ยังไม่เกิด
นักเปียโนเอกของโลกและกีตาร์กวีอันลือนาของชาวเยอรมันคนนั้นไปแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
ครับ
เออเนอะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดมันไม่ใช่อะนะ
มันเหมือนผมนึกถึงหนังไทยเรื่องหนึ่งเลยนะ15ค่ำ
อ๋อเหร
อสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงก็ได
้
มันไปคล้ายๆกับคำว่าสร้างภาพไหม
ไม่ก็
ไม่ใช่
ถ้าว่าจริงก็เหมือนเหรียญมีสองด้านอะไรคล้ายๆอย่างนี้มั้งนะฮะก็คือเราอาจจะเห็นสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
เราก็ไม่คว
รเขากำลังจะบอกว่าเราไม่ควรตัดสินอะไรจากสิ่งที่เราเห็น
หรือสิ่งที่ได้ยิน
ก็คือมันก็ต้องฟังข้อมูลให้รอบด้าน
ก็ต้องหาอีกด้านหนึ่งของเหรียญให้เจอ
แต่ว่ามันก็สลับซับซ้อนนะถ้าโดยข้อมูลแบบนี้เนี่ยสมมติว่ามาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกแบบ
แน่นอน
นั้นน่ะใช่ไหม
ก็ต้องเลือกบอกให้ผู้หญิงคนแรก
เราจะไปคิดเหรอว่าคนที่ได้รับเหรียญกล้าหาญจากสงครามทานมังสวิรัตไม่สูบบุหรี่ดื่มเบียร์บางครั้งไม่มีประวัตินอกใจภรรยามันจะกลายเป็นคนบ้าอำนาจ
เป็นอดอล์ฟฮิตเลอร์เจ้าเม
ดแล้วมันสั่งสังหารหมู่ซะขนาดนั้นมันก็ไม่น่าเป็นไปได้ไงมันก็อาจจะต้องมีปัจจัยอย่างอื่นแวดล้อม
นั่นแสดงว่าต้องไม่หยุดหาข้อมูลใช่ไหมเวลาเราเจอเรารู้เรื่องอะไรมา
ก็ต้องติดตาม
ก็ต้องหาข้อมูลให้ครบ
นะก็นี่ก็อ่านเจอก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะ
ครับ
ส่วนวันก่อนนี่ก็มีฟังวิทยุรายการนู้นรายการนี้ไปตามเรื่องผมเนี่ยนะเอ๊ะผมฟังเรื่องหนึ่งแล้วผมว่าเข้าท่าดีฮะ
เรื่องไหน
เขาเป็นหนังสือชื่อกริดมั้งแล้วก็มีอาจารย์ 96.5 เนี่ยอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยแกก็มาอ่านให้ฟังอ่ะแล้วก็เล่านู้นเล่าไปแล้วก็พูดถึงนัก ปรัชญาท่านหนึ่งชื่อนิชอะไรเนี่ยนะฮะแล้วแกพูดถึงเรื่องสูตรลับของของคนเขียนเนี่ยเขาคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมา
ครับ
คือเขาก็มองเรื่องของความสำเร็จเนี่ยนะคือมันมีข้อถกเถียงกันไงคุณพี่ในบุญว่าเอ๊ะคนที่มันมีความสามารถเป็นเลิศหรือมันประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเช่นนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเมสซี่ที่แบบโอ้โหเก่งโรนัลโดนักว่ายน้ำที่ได้เหรียญทอง6เหรียญ7เหรียญอะไรพวกนี้จริงๆมันพรสวรรค์หรือมันพรแสวง
หรือมันต้อง2 อย่างรวมกัน
อ่ะคุณคิดว่าไง
ผมว่ามันต้องมี2 อย่างรวมกัน
แล้วอะไรสำคัญกว่ากัน
โอ้ถ้ามันมีพรสวรรค์เนี่ยมันก็เร็วขึ้นหน่อยแต่ถ้ามันมีพรแสวงมันก็จะทำให้ไอ้สิ่งที่มีพรสวรรค์นั้นน่ะมันขยายตัวมันแข็งแรงมันมากกว่า
เขาก็บอกว่าคนเขียนเนี่ยนะผมจำชื่อไม่ได้เป็นผู้หญิงนะเขาก็คิดทฤษฎีขึ้นมา
ครับ
เขาก็บอกว่าทฤษฎีของการประสบความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าพรสวรรค์คืออะไรคือเดี๋ยวนะแป๊บพรสวรรค์เนี่ยคือหายไปซะแล้วโทษคือทักษะที่พรสวรรค์นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะรวดเร็วกว่าคนอื่น
มีอะไรที่มากกว่าคนอื่นอย่างเช่นอ่านได้เร็วกว่
า
จำได้มากกว่า
วาดรูปได้สวยกว่าคนอื่น
กระโดดได้ไกลกว่
าคือมันติดตัวม
า
แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องเอาพรสวรรค์คูณความพยายาม ยกกำลังสอง
ก็คือพรแสวง
ก็คือความพยายามนั่นแหละคือเขาบอกว่าลำพังพรสวรรค์บวกความพยายามในระดับหนึ่งมันจะทำให้เกิดสกิลคือเกิดทักษะ
ครับ
แต่มันก็ยังไม่ทำให้เราเป็นเลิศหรือเหนือกว่าคนอื่นมากมายคือก็โอเคนะแต่ถ้าคุณจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยคุณต้องเป็นพรสวรรค
์ต้องทำอะไรมากกว่าคนปกติทำ
บวกความพยายามยกกำลังสอง
ก็คือพยายามก็
พยายามสองเท่า
ก็คือต้องมากกว่าคนอื่น
เพราะว่าแล้วเขาก็เล่าทำนองว่าคือคนเราเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยานะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเราชอบฟังเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จหรือเราชอบเห็นชอบดูอะไรที่มันว้าวมันประสบความสำเร็จใช่ไหม
บ้านหลังใหญ่เป็นร้อยล้านพันล้านรถมหาศาล
หรือเราชอบ
เยอะแยะ
ชอบดูรายการที่มันประสบความสำเร็จในเบื้องหลังความสำเร็จนู่นนี่นั่นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยเพราะอะไรป่ะ
เราไม่ม
ีเราอิจฉาความ
เพราะเราไม่มี
เราอิจฉาความสำเร็จ
ครับ
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเราเนี่ยดูเหมือนประชดตัวเองหน่อยๆว่าเราเวลาเราดูแล้วเราก็จะคิดต่อ
กูก็ทำได้ดีกว่า
ถ้ากูทำแบบนั้น
กูก็ทำได
้แต่ความจริงเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าเอ๊ะความกว่าเขาจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยเขาใส่ความพยายามไปเท่าไหร่
ที่บอกว่ายกกำลังสอง
เราดูเอ็นรีซอลซะส่วนใหญ
่
เราเห็นเขาเป็นอย่างโรนัลโดเป็นอย่างเมสซี่เป็นอย่างใครต่อใครเนี่ยที่ประสบความสำเร็จคุณธนินอะไรเงี้ยนะเฮ้ยแต่กว่าจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยคิดไหมว่าโอ้โหเขาต้องเผชิญอะไรมาขนาดไหน
ต้องทำอะไรมั่ง
เขาต้องใส่ความพยายามเข้าไปขนาดไหน
ต้องทำอะไรที่มากกว่าคนปกติทำต้องพูดคำนี้อย่างผมเคยได้ยินเนี่ยนักฟุตบอลใช่ไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยเดวิดเบ็คแฮมใช่ไห
ม
ที่เขาบอกว่าเป็นคนที่เตะลูกเขาเรียกอะไรลูกไกลได้เก่งที่สุด30หลา40หลาเนี่ย
มันต้องเตะวันละ
กี่ลูกเขาซ้อมวันหนึ่งจะเป็น100ลูก1,000ลูกไปนะกว่าเขาจะเตะได้ขนาดนั้น
ครับ
เนี่ยที่คนอื่นเขาเลิกซ้อมเสร็จแล้วเขาก็กลับมาแต่นี่ไอ้หมอนี่ยังต้องซ้อมเป็นชั่วโมงต่อจากนั้นอีกซึ่งถามว่าเราทำได้แบบนั้นไห
ม
เราอาจจะมีพรสวรรค์
ทำได้แต่เราไม่ทำ
เรามีพรสวรรค์เหมือนกับเขาได้นะแต่เราไม่มีพร
ครึ่งจริง
เราไม่มีความพยายามที่จะ
เขามีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันมีพรสวรรค์บางอย่างติดตัวอยู่หนึ่งคือค้นหามันเจอไหมสองเมื่อเจอแล้วเนี่ยมุ่งมั่นกับมันแค่ไหน
คุณรู้ไหมว่านี่ผมไอ้นั่นมาเลยนะชั้นประถมวัยของเด็กเนี่ยคือตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยคือประมาณขวบหนึ่งจนถึงประถมวัยเนี่ยสิ้นสุดที่ประถมวัยประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยนะช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่คุณหาพรสวรรค์เจ
อ
ของเด็ก
เพราะนั้นมันก็กลับมาว่า1คุณหาค้นหาพรสวรรค์ในตัวคุณเจอไหมและเมื่อเจอแล้วเนี่ย คุณเอามันมาใช้ประโยชน
์
โดย
ใ
ช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหน
เพิ่มอะไรเข้าไปอีกไหมหรือคุณหยุดอยู่แค่นั้น
ครับ